Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep dober dan in dobro jutro pa tudi naši gosti. To je Eva Strajnar, ki prihaja iz Svetopisanske družbe Slovenije. Dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam.
Torej, napovedovali smo že, da bomo danes to svetovalnico namenili branju Božje besede, kaj lahko naredimo za to, da bi se nas ta beseda res dotaknila. Rekli smo tudi, da bo oddaja nagradna, postavili bomo nekje v sredini nagradno vprašanje. Kaj ste prinesli za nagrado, Eva Strajnar?
Ja, nekaj zelo spodbudnega, da lahko boljše beremo Sveto pismo, da nam pomaga pri branju Svetega pisma, in sicer Nova zaveza s prostorom. To je taka prav posebna izdaja, ki ima ob besedilu tudi prostor za zapise, za zapiske, in poleg tega ima prav veliko spodbud, kako brat, tudi izbrane odlomke, ki so priporočljivi, tako da res se splača potruditi.
Ja, ta prostor, ki je namenjen oziroma prazen, a ne, je namenjen našemu odmevanju Božje besede.
Seveda, ali pa kakšnim zapiskom, kaj nas nagovori, če imamo še kakšen drug uvid, tako da lahko lažje vstopimo v besedo in da si tudi lahko vrnemo nazaj k njej. Ker včasih smo v nekem obdobju, ko imamo zelo dobre, pozitivne spodbude, včasih nam je težko, in ko se nazaj vračamo na svoje zapiske na isto besedo, nam lahko popolnoma drugače spregovori.
Ja. Za morebitne vprašanja lahko pokličete Evo Strajnar na 01 512 10 00. To je naša telefonska številka. Eva, zdaj smo sredi svetopisanskega maratona, letos poteka že, ne vem, katero leto zapored.
Ja, polnoletni smo, ja. 18. Ja,
no,
zelo smo ponosni.
Potem smo zdaj odrasli v tem, ja. V maratonu, tako. Kaj je namen pravzaprav tega maratona?
Ja, prav to, kar se tudi danes pogovarjava, da bi ljudje še bolj začutili besedo, da bi si prav zaželeli, da bi jo brali in da bi jo tudi uporabljali v vsakdanjem življenju. Ker tudi temu je namenjena pravzaprav. Bog nas ni hotel pustiti samih in nam je dal svojo besedo, nam je pokazal pot, po kateri naj gremo, in Sveto pismo je res to. Ena zakladnica poti, kako naj se obnašamo, kam naj gremo, in jaz mislim, da je zelo rabimo dan danes.
Ja. Zdaj vi se mi zdite oseba, ki vas je Božja beseda zelo nagovorila, zato ker s takim pogumnim načinom to oznanjate tudi naprej, ampak kaj pa, če recimo beremo to Božjo besedo, pa se nas čisto nič ne dotakne? Je potem Svetim pismom nekaj narobe?
To izkušnjo imamo po mojem prav vsi. Tudi jaz sem jo imela v nekem trenutku, ko sem bila mlajša, no, sva imela z možem več majhnih otrok in res je bilo naporno, ves čas smo previjali, ves čas se mi je zdelo, da je umazana hiša, vse je bilo na glavi. In v tistem trenutku sem se jaz odločila, da bom res vsak dan pol ure brala Sveto pismo. Takrat skoraj nemogoča želja, naloga. Ampak jaz, ko se nekaj odločim, tisto potem tudi speljem. Ampak na začetku je to zgledalo tako, da velikokrat, ko sem brala, sem dejansko zaspala. Ali se mi je zdelo, da beseda spoh me nagovarja, ali sem se celo kregala z Bogom, sem rekla, kaj mi spoh sporočaš, nimam pojma, kaj mi govoriš. Ampak potem se je zgodilo pa nekaj zelo neverjetnega. Kljub temu, da se je meni zdelo, da nič ne vpliva name ali da celo to delam brez zveze, mi je mož po kakšnem mesecu rekel, Eva, nekaj si drugačna, kaj se pa dogaja? In takrat sem videla, da me je beseda, ne glede na moje občutja, ne glede na to, kaj sem jaz mislila, da se dogaja, dejansko spreminjala. In res, Božja beseda je prav to. To je res živa beseda in nas spreminja in nas gnete od znotri. Morda ne na prvo noto, morda se nam celo zdi, da ja, se nič ne dogaja, ampak pri Bogu se vedno dogaja. In On vidi širšo sliko, ima večji načrt in ja, Božja beseda se res, res usede v srce in pride na plano prav takrat, ka more.
Ja, 01 512 10 00 je telefonska številka za našo današnjo gostjo. Vem, da ste pri Svetopisanski družbi zelo dejavni in da Sveto pismo še zdaleč ni samo knjiga, ampak odkar imamo to moderno tehnologijo, ki je včasih tudi vir vseh mogočih skušnjav, a ne, imamo na drugi strani pa tudi orodje za rast. Kaj ponujate od tega zdaj naštetega pri Svetopisanski družbi? Kako si lahko ljudje, ki recimo nimajo s knjigo toliko opravka, pomagajo pa spletnimi stranmi?
Ja, prav to je zdaj res ena taka pozitivna plat tudi te tehnologije, da imamo svetopismo vedno pri roki. In jaz velikrat recimo, ko se peljem na avtobusu ali pa ko imam čas, namesto da grem na socialna omrežja, grem recimo brati svetopismo ali pa kakšne odlomke, ki imam zabeležene, morda kakšna razmišljanja. In to tudi ponujemo. Mi imamo Biblijanet, kjer lahko res ljudje preberejo celotno svetopismo, imamo aplikacijo svetopismo, kjer so tudi vsakdanje spodbude, imamo 3-minutne spodbude, imamo 15-minutne spodbude, imamo različne tematike, res tega je ogromno, če le želimo. Včasih si tudi rečem, veliko krat govorimo, da nimamo časa, ampak čas imamo, samo prioritete imamo morda malce postavljene na glavo.
Ja. Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka, če bi radi Evo Strajnar kaj vprašali. No, poleg tega, kar ponujate na spletu, a ne, ponujate pa tudi oziroma imate narejen model branja, ki se mi zdi posebej koristen zlasti za kakšne svetopisemske skupine, ki so po župnijah, pa nimajo izdelanega natančnega modela. Pri nekaterih skupinah samo preberejo nedeljsko božjo besedo, kar je tudi veliko bolje kot nič, ampak model Eklezija me zanima.
Ja.
Kako ta deluje?
Ja, to je pa res ena taka lepa stvar, ki se je tekom let razvila, ki je v bistvu prav Bog položil tudi nam na srce. Sestri Metki, ki je to tudi zasnovala skupaj z Janezom Jeromnom, ki je tudi duhovnik. Sicer temeljimo tudi mi na lekcijo divina, ampak to je princip, ki ne gre v teorijo, ne gre v neko biblično razlaganje Božje besede, ampak dejansko v to, kako men beseda spregovori, kaj mene tvor, kaj v men dela, kaj se pri meni spreminja. Ne? In je zasnovano tako, da v bistvu preberemo besedo in potem se vprašamo 3 čisto preprosta vprašanja. Kaj mi je tukaj všeč? Kaj mi ni všeč? In potem še, kakšen je Bog in kakšni ljudje? V bistvu so 4, ne? Ampak tako, ja, tudi če kakšno spustimo, ni nič hudega. Ampak tako in tukaj ni napačnih odgovorov. Kaj meni Bog sporoča, nikoli ne more biti napačen odgovor, ker Bog vsakemu nekaj drugega sporoča, a ne? In tudi kakšen je Bog in kakšni ljudje, to ni neka visoka filozofija. Mi hiter vidimo v odlomku, kako ljudje imamo svojo težko naravo, ki nas vedno daljuje, pa bi radi sebe pozdigali, ne pa Boga. Ne? In res potem na tak način, ko bereš besedo iz tega čist izkušstvenega vidika, res začne gnesti in preobraža tudi naše srce. Ne? Se ne, da je teološki vidik napačen, pa biblicističen, ne? Tudi zelo fino, ampak veliko krat se preprosti ljudje, kot sem jaz, ne vem, ustrašimo, kaj, se nič ne vem o tem, se nimam neke razlage. A ne? Ampak ni vedno potrebno imeti razlage, lahko samo besedo začutimo, si to podelimo in velika te res to zelo bogato.
Ja, pred nami je tudi nedelja Božje besede, a ne, to je dan, ko običajno jadikujemo, kako sveto pismo samo sameva na knjižni polici in tako jadikujemo že, ne vem, zelo dolgo, da bi pa dejansko nekaj naredili, do tega koraka pride pa bolj pri redkih ljudeh, se mi zdi, kot da bi to šlo tako masovno, vaš občutek?
Ja, res je. Res je, ampak to je duhovna disciplina, kot pri maratonu, navadnem maratonu, ko tečemo, če gremo mi na 40 kilometrov, mi bomo mogli vsak dan prej vaditi, bomo mogli teči in bo težko in nam bo naporno in nas bo zebel in nas bojo noge bolele. In tudi pri svetmu pismu ne pride to kar naravno, zato ker seveda na drugi strani imamo mi tudi sovražnika, kar nam tudi napove Gospod, a ne? Da se bomo bojevali, če bomo enkrat zares stopili z Gospodom. In on nas oddaljuje, ne? Se nam zdi, joj, pa zdaj ne moram glih tole nares, nimam časa za sveto pismo, brat. Joj, pa tam imam še goro posode, pa še nisem šla na sprehod. Vse drugo postavimo prejane. Ampak to je duhovna disciplina. In tudi, čisto iskreno, jaz res se vsak dan saj nekaj časa vzamem za Božjo besedo, tudi meni ne pride naravno. Tudi jaz se moram vsakeč reči, glej, Gospod, zdaj imam čas zate, ker vem, da bo potem vse ostalo, a ne, šlo lažje in da mi boš pomnožil tudi druge čas, a ne, in je res pol. Je pa to treba mal brce samega sebe, mal discipline, ampak vedno je tako, ko nekaj vložimo, tudi več dobimo.
Ja. Zdaj, če se postavim na stran ljudi, ki živijo ta naporen urnik, ne, službe od jutra do večera, doma otroci, službe zahtevne, telefoni nas okupirajo in tako naprej. Potem pa recimo rečemo, ja, zdaj bomo šli pa brati svetopismo, pa pridemo na staro zavezo, a ne na stvari, ki so dolge, ki jih ne razumemo, ki bi morali poznati prej, prebrati kakšne opombe prej in potem se nam ustavi. Kaj bi rekli za spodbudo ljudem, ki se tako lotijo svetega pisma? Naj gredo na novo zavezo?
Sigurno, če je bralec na začetku svoje poti in da začenja s svojim branjem, stara zaveza morda ni najboljši začetek. Je zelo dragocena, zelo pomembna, ampak najboljši začetek pa ni. Takim bi priporočila, ki ne berejo redno ali pa ki začenjajo, da začnejo z novo zavezo. Je pa res, da Bog je delal tudi v stari zavezi. In ta Bog, ki je bil v stari zavezi, je enak temu Bogu v novi zavezi. In takrat je spregovoril na način tistega ljudstva, kakršno je bilo, plemenska logika, nasilje, v bistvu še ni bilo oznanjenega evangelija. Ampak to je točno isti Bog kot potem Jezus. Glizanč, ki sem brala o faraonu in Egiptu, kaj je bilo zdaj Božja beseda, mi je bilo, ja, in Bog je zakrknul faraonova srce. Sem si mislila, Bog, kako ti ne zakrkneš srca, ti daješ. Ampak ta Bog je vzgajal svoje ljudstvo in ga peljal počasi, tako kot je bilo sposobno sprejeti. Jaz to ne vidim, kot da je to neko maščevanje, ampak je to v bistvu Božja potrpežljivost, da on pelje svoje ljudstvo počas do odrešenja in do Jezusa, ki pa potem reče, ja, sem pot in življenje, ki prinese evangelij in zdaj vemo, kakšen je Bog. In se mi zdi, da tudi sama milost brez stare zaveze ne bi imela moči, ne bi znali gledati milosti na tak način.
Ja. Ko človek pride recimo v bolezen tako ali drugačno, znajo povedati zdravniki, da tisti, ki imajo neko vero, veliko bolje to prenašajo in preživijo. Ali lahko zdravilna beseda, to je beseda svetega pisma, tukaj tudi pomaga, naredi neko razliko?
Seveda. To je res en zelo lep program, zdravilna beseda, ki ga imamo na svetopisanski družbi in sicer združuje res dobre prakse tudi iz drugih držav, ampak predvsem združuje svetopismo in vse duševno zdravje, ki ga imamo, lahko povezujemo tudi z besedo. In program je namenjen temu, da prav preko tega, da besedo beremo, lahko tudi zdravljamo. In je zelo lepe izkušnje so, ko preko besede nekdo pride do spoznanja, kako ga ima Bog rad, ne glede na to, kaj je doživel, ne glede na to, kakšni izkušnji je bil. In je res nekaj, kar je treba probati. No. Težko opišem.
Leta 23. Je svetopisanska družba praznovala 30 let obstoja. Veliko se je spremenilo od začetka do tega, da ste zdaj napol digitalni in lahko pridete tudi prek Zooma v domove. Tukaj mislim na to eklezijo, kako se združujete, kako se dobivate. Sicer pa imate svoje prostore na Tržaški cesti, kaj ne?
Ja, res je na Tržaški cesti. Želimo si, da bi vedeli, da mi nismo samo, seveda prodajamo sveta pisma in tudi prevajamo. Ampak predvsem smo misijonska organizacija. Mi si želimo, da bi ljudje vedeli, da če iščejo pot do Boga, če iščejo pot, kako brati svetopismo, če iščejo skupnosti, kjer bi želeli brati svetopismo, smo mi pravi naslov. Res ponujamo toliko enih različnih programov in imamo zelo lepe pričevanja iz terena, kako ljudje res začutijo Boga prav preko programov, kako začnejo z rednim branjem, kako se jim življenje spremeni. Tako da res je, nismo samo knjigarna, smo veliko več in si tudi želimo biti predvsem učenci od Jezusa.
Ja, zdaj pa recimo, da naši poslušalci nimajo vsi računalnika, bi nam zaupali morda telefonsko številko, kam vas lahko pokličejo za kakšen nasvet ali morda, ne vem, spodbudo, kako se lahko vključijo v kakšno skupino?
Ja, seveda, vedno smo dosegljivi na telefonski številki 041-629-419.
Še enkrat povejva.
041-629-419. To je naša centralna številka, tam vam bo tudi Beno mamo, eno zelo lušno punco, ona vas bo usmerila, karkoli boste potrebovali, od svetega pisma do programa, tako da kar pogumno.
Ja. Zdaj le, Eva, sva pa prišli skoraj do polovice oddaje in je čas za najino nagradno vprašanje. Zdaj upam, da ne bo pretežko, naši poslušalci, mnogi imajo, računalnik in bo to zadeva treh klikov in bo odgovor na dlani. Mogoče bo pa kdo vedel kar na pamet. Torej, maraton je v znamenju.
Ja, letos imamo iz sodnikov geslo in sicer geslo je Gospod je mir. In tle, ko smo vzeli iz sodnikov, igra glavno vlogo neka oseba.
Ja, zdaj kdo je ta glavna oseba iz sodnikov? Je po njem imenovan tudi maraton, ali ne?
Ne, ni maraton.
Ni, samo ne. Gospod je mir, ja. Je geslo, ne?
Ja, ampak nekoga gospod tam izbere, da on reši Izraelce.
Sodnika, ne?
Ja, sodnika in tega to ime iščemo.
Ki pokonča dva kralja.
Ja, pokonča predvsem midejce, eno ljudstvo, ki jih napada. In sicer to je nek zelo preprost človek, ki se zelo boji, ampak hkrati zelo upa gospoda. In tudi gospoda preizkuša, mu da runo, ga vpraša, gospod, kaj ne naredim? Jaz sem zelo šibek, sem nemočen, on se zelo skriva, zelo je res bojazljiv, ampak vseeno posluša gospoda.
Ja. Zanimivo, a ne več je takih bojazljivcev, ki so potem zgled, tudi ona je tako mrknil, ne?
To mi je vedno pri našemu Bogu res fascinantno. To pa ne moram reči, to me pa vedno znova navduši, kako Bog ne vidi to, kar mi mislimo vse, ampak vidi ti polni potencial v nas. In prav v tej osebi je enako. On ni videl, kako se je on obnašal, ni gledal na to, kako je bil bojezljiv, ampak gledal je na to, za kar ga je on poklical. In to me tudi navdihuje zame, ker vedno vem, ok, čeprav se jaz bojim, Bog me je v nekaj poklical. In če bom poslušna, če bom sledila, bo Bog vse naredil drugače.
Zdaj le, Eva, pa prosim, da si date slušalke, ker je nekdo že poklical. Bomo slišali, ali bo to odgovor pravilen. Dobro jutro, dobro dan želim. Kdo je z nami? Halo?
Halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Kdo ste, gospa?
Jaz sem pa Silva Iskra, vaša prijateljica.
Ja, izvolite.
Ja, in poslušam vašo oddajo. In za nagradno vprašanje, če sem slučajno ugotovila pravilno osebo, da je to mogoče Mojzes?
Joj, niste, ampak hvala za poskus, bomo čakali pravilen odgovor, vi pa ostanite kljub temu z nami. Drži?
Hvala.
Ja. Hvala, Silva.
Ja, daj va povedati še kaj več, Eva, da bo lažje.
Kaj pač vaše povedati? On je bil eden najmanjših v tistem rodu, ni bil nek tak pomembnež, zelo je dvomo vase, ni samo enkrat prosil Boga za znamenje, ampak večkrat. In potem on v bistvu je tak netipičen junak, ni samozavesten. Kaj ne še povem, če da vse, kar da bo, ne bom preveč povedal. Lahko rečem, da da recimo runo da, no, pred gospoda. To je mogoče taka volno položi pred gospoda in reče, da če bo volna mokra, vse okoli pa suho, bo on verjel. Pa glih obratno, pa reče, da bo vse okrog mokro, pa bo volna suha, bo on verjel. In to se tudi zgodi. Dvakrat mu Bog odgovori.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Odgovor iščemo v knjigi Sodnikov. V šestem poglavju, če povemo še malo več vrstice 14 do 16.
Zdaj smo pa že zelo veliko.
Zdaj smo pa izdali že skoraj vse. Nagrada je pa, povejva še enkrat, nova.
Nagrada je pa nova zveza s prostorom. Res lepa izdaja Svetega pisma, ki spodbuja branje in premišljevanje Svetega pisma.
Ja, in tudi zapisane na tiste prazne prostore. Vaša knjiga ta je popisana ali je še kaj prostora?
Jaz zdaj prinesla sem tako, ki je ni popisana, ja, seveda, čisto sveža. Moja osebna je pa zelo popisana. Tudi navadno Sveto pismo imam popisano, ja, in velik beležk.
Ja. No, zdaj le pa kličejo naši poslušalci. Dobar dan želimo, komu? Halo.
Ja, prvo, halo.
Kdo je z nami?
Vinko.
Vinko?
Ja, Vinko Selanja.
Izvolite.
Ja, Gideon je bil to.
Gideon, pravilen odgovor, bravo, ja, ja, Vinko, to je pa res, Gideon je bil.
Ja, ja, seveda.
A ste šli malo pogledati v Sveto pismo ali ste že vedeli odgovor?
To vem že 50 let.
potem ste z Božjo besedo na ti.
Ja, seveda.
Ja, Bogu hvala, Bogu ja, hvala. Ja, ja, ja. Vinko, lepo vas, imate kakšno vprašanje še za našo Evo?
Ne, več, ker znam pismo od A do Ž. Staro in novo zavezo.
O, lepo.
Ja, to ste pa pol eden redkih?
Ja, pač.
Čudovito. Ja, čudovito, takih rabimo.
Ja, ja.
Lepo. Gospod Vinko, jaz vas prosim samo to, da pustite telefonsko številko pri našem tehniku, da bo knjiga prišla na pravi naslov. Tako, Eva, ko delate te skupine, greste tudi po župnijah oziroma se vam župnije kaj javijo, da bi radi tudi oni imeli tak način branja, kot je eklezija?
Ja, zelo veliko je tega. V bistvu prihaja predvsem iz terena želja, da bi nekako brali. Velikokrat je eklezija tudi neko smiselno nadaljevanje tečaja alfe, ko pač v bistvu ljudje že začutijo Božjo besedo, ono prvo, ko se res rečejo, zdaj bi pa živel po Božji volji in ne vejo, kako pristopiti, kaj narediti, in takrat je eklezija res čist pravilen odgovor, ker ponuja preprosto metodo, ki pa res deluje.
Uh-huh. Tečaj Alfa, nam poveste še kaj o tem?
To sicer ni naš tečaj. Prišel je iz tujine, ampak v bistvu predvsem v Slovenj Gradcu oziroma ta štajerski konc se zelo prebuja. Ljubljana tudi imamo trenutno na Rakovniku in mislim, da v Zalogu so te tečaji. So pa v bistvu preprosti tečaji, ki te peljejo preko filmčkov do tega, da spoznaš, kdo je Jezus in da je res odrešenik.
Ja. Vemo, da smo v času, ko ni časa za nič, zato svetopismo si ga je pa treba vzeti. Zdaj pa, če na drugi strani ni dovolj močne spodbude ali nekega dobička, bom rekla grdo v narekovajih, se za žrtvovanje tega časa ne odločimo. Po kolikem času, po vašem mnenju, dobimo to vrnjeno, ker lahko včasih se zgodi, a ne, če smo ne vem, dovolj utrujeni, da tudi po ne vem, tednih branja ni učinka.
To je zelo težko reči, ker je tudi različno od človeka do človeka. Jaz mislim, da to ni učinka, to ne drži. Ne? Učinek vedno je, samo morda ga mi ne vidimo. Problem je to pri nas ljudeh, da kličemo in iščemo Boga samo takrat, ko smo v stiski. In to je v bistvu škoda za nas, zato ker Bog nam ponuja toliko več in toliko bolj. In koliko je lepo se veseliti takrat, ko je vse prav, a ne? Pa da bi se veselili, a ne? Ko imamo, tudi ko praznujemo, ne vem, rojstni dan, pa smo veseli, imamo torto, a ne? Seveda se je težje veseliti takrat, ko pa ne vem, recimo si bolan ali pa nekje. Ne? Zato je res dobro, da svetopismo beremo že takrat, ko smo zdravi, ko je vse v redu, ko nič ne rabimo od Boga. Ker takrat imamo možnost in smo res svobodni zato, da nam Bog čist preprosto spregovori, a ne? Spregovori Bog tudi v stiski, seveda, ampak škoda je čakati. Bi res spodbudila vse poslušalce, da se odločijo, mogoče ni treba zelo veliko. Se lahko tudi samo 2-3 minute na dan, pa že to spremeni. A ne? Ne rabimo si zdaj zadati, velikrat imamo velike oči, pa si zadamo, jo, bomo pol ure na dan brali, bomo 15 minut. Ja, super, ne? Ampak zdaj začnimo res, mogoče samo z dnevno Božjo besedo, jo taj preberemo in da pustimo Bogu, da 2 minuti nam govori, tudi če nič ne slišimo.
Omenili ste metodo lekcijo divina, nekateri naši poslušalci to poznajo, drugi pa morda tudi ne. Kakšen način branja je to pravzaprav?
To nisem strokovnjak, ne vem točno, ampak mislim, da je podoben način, kot je eklezija, ne, da se vprašamo ta vprašanja pri Bogu, kakšni smo ljudje, kakšen je Bog, kaj nas je nagovorilo, ampak o tem pa ne vem toliko.
Ja, gre verjetno za odmevanje te Božje besede, da damo čas in prostor, ko to potem nekako ponotranimo. Kaj so pa poglavitna vprašanja, recimo, ko vas kličejo ljudje in bi se želeli pridružiti eni ali drugi skupini, ki jih ponuja svetopisemska družba?
Ja, predvsem ljudje iščejo, da bi našli način in pomoč, kako brata, ne? Ker to je res duhovna disciplina in velikokrat sami ne zmoremo. Zato jaz tudi tukaj vedno rečem, skupnost je tista bistvena stvar, v kateri kristjani moramo biti. Sam od sebe bo kristjan težko preživel. Sploh v tem času sodobne tehnologije, velik teh, bom rekla, hitrih menjav, videov in reelsov in storijov in vsega, kar nam ponuja splet in tudi drugače hitrega življenja, mi rabimo neko podporno skupnost, ki bo z nami pač sodelovala, ko bo nam težko, kjer bomo lahko rasli, kjer se bomo lahko tudi o Božji besedi pogovarjali. In res, moram reči, jaz imam eno tako skupino, kjer skupaj pač rastemo v veri in brez te skupine ne vem, kako bi preživela danes res. In molimo drug za drugega in se spodbujamo. Tudi konec koncev na svetopisanski družbi mi se enkrat na teden srečujemo v molitvi. Vsi zaposleni in 2 uri res molimo, izročamo naše projekte, izročamo naše ljudi, ki sodelujejo na teh projektih in Bog potem res dela vse drugače in vse na novo, tudi tisto, kar mi ne moremo, ker smo mi šibki. Tako da ta podporna skupnost res priporočam, da se nekam vključimo.
Ali se zdaj, če kdo posluša, pa bi recimo rad sodeloval v neki taki molitveni skupini? Vem, da so tudi po župnijah, da 15 minut pred svetomašo molijo, da so tudi skupine, ki sicer molijo, da se bi vam pridružil. Imate kakšen, ne vem, naslov, kakšen telefon?
Ja, seveda, deva še enkrat povedati telefon. Lahko tako zdravilni besedi kot ekleziji se kdorkoli priključi. Mi imamo vedno neke nove skupine, ki se ustanavljajo, drugače se pa malo počaka. In sicer naš telefon je 041-629-419. In potem bo tam, kar povejte, kaj iščete in bomo vas mi usmerili na pač kar bo primerno.
Rekli ste, da tudi pri svetopisemski družbi dve uri posvečate molitvi, ali to zgleda tako, da ne vem, molite kakšno rožnjo venec ali kaj podobnega? Ali kaj
ne, mi drugače? Prav eklezijo tudi mi delamo.
Aha, odmevate Božjo
odmevamo Božjo besedo, gremo, kaj nam je všeč, kaj nam ni všeč, čisto enako kot pri ekleziji in na koncu si prav vzamemo čas, da gremo v tišino in poslušamo, kako nas je beseda nagovorila in kaj bomo za naslednji teden odnesli domov, oziroma kako bomo drugačni, ker smo to besedo slišali in kako bomo tudi predvsem drugače delali, če je kaj ne narobe. In potem na koncu še skupaj molimo res za vse naše dobrotnike, ker jih je kar nekaj, za vse naše udeležence programov in za vse naše delo.
Koliko je teh udeležencev programov? Ali lahko rečete, ali ta številka varira, saj tudi večinoma se verjetno po Zoomu dobivate ali tudi prav uživo?
Tudi v živo se dobivamo. Zdaj zelo težko je reči, ker recimo že sam na svetopisemskem maratonu, ki se zdaj le trenutno odvija, se bo zvrstilo okrog 500 bralcev sigurno in mislim, da je tam okoli 140 mini maratonov tudi po Sloveniji poteka, tako da zdaj težko rečemo, koliko je udeležencev. Eklezi imamo, mislim, da trenutno je ne 8 delujočih ali pa to zdaj malo na pamet govorim, ker se tudi to spreminja in zdravilne besede so v teku, tako da ne vem točne številke. Sigurno je pa to zelo veliko ljudi.
Ali vas število udeležencev na maratonu, ki je letos, rekli smo, odrasel, a ne ima polnoletnost, preseneča ali je te bralce težko dobiti? Kako je s tem?
Meni je res lepo, ta odziv je velika. Ne? Spoh za mini maratone se vsako leto širijo in meni je všeč, da kljub temu, da se morda kdo niti ne prijavi, nam pa napiše, pa sej mi smo tudi imeli maraton. Ali pa potem, ko kdaj pridemo v tisto župnijo, vidimo, da je maraton bil tam. Ne? In to je nam pomembno, da ljudje res želijo brati Božjo besedo, da jim je to pomembno. Ne? Mislim, da tale osrednje branje je pa predvsem izziv nočne termine zapolniti, ne, ker od enih do petih vsi radi spimo. Ampak pa nam pa pomagajo kakšne skupine Exodus, Fiat, kakšni zamejski Slovenci. Tako da ljudje se že najdejo. Trenutno imamo vse termine polne, tako da sem res hvaležna Bogu. Drugač pa jaz kot nekak vodja tega projekta Maraton si rečem, glej gospod, jaz naredim kar lahko, ti pa ostalo zrihti.
Svetopisemska družba je tudi dobrodelna, ne zbirate sredstva za nakup svetih pisem, pa verjetno še kakšne druge aktivnosti za tiste ljudi, ki so zelo daleč od tega, da bi lahko brali Božjo besedo. Kako gre s tem?
Jaz to res tako vedno si mislim, 2 milijona nas je, a ne, 2-milijonski narod in mi smo bili 13. narod na svetu, ko smo imeli lasten prevod svetega pisma. Kakšna dragocenost je to in kakšna kulturna tudi v bistvu dediščina, ki se jo res premalkrat Slovenci zavedamo. Nas je sveto pismo kot narod utemeljilo, a ne? In to je res nekaj tako čudovitega, da naš narod lahko naša beseda sloni na Božji besedi, a ne? Prav to v svetopisanski družbi tudi vedno potem začutimo to moč Božje besede, ki nas oblikuje, a ne? In si želimo, da bi to res vsak imel. Zato imamo tudi te programe, ki izbiramo za sveta pisma, ker si želimo, da bi vsak imel svoje sveto pismo. V tem svetu res, ko imamo precej stvari, pa da ne bi nekdo imel svojega svetega pisma, bila to res žalost. Ne? Tako da tudi v Sloveniji pomagamo, ko je treba. Seveda pa potem, zdaj trenutno imamo akcijo za Etiopijo na svetopisanskem maratonu, kjer smo se povezali z Polono Dominik, misionarko laiško. Tam je stiska ogromna, seveda tudi lakota, prav ta življenjske potrebščine. A ne? In ob mi želimo nahraniti pa tudi to duhovno lakoto, ki je prav tako velika. Čeprav se včasih ne zavedamo, ko je ta telesna lakota tako močna, seveda, ampak ljudje tudi tam, nam je Polona povedala, zelo hrepenijo po Božji besedi, želijo odkrivati, kaj jim Bog govori. A ne? In če pomislimo, da je tam, ne vem, plača približno 50 evrov na mesec, sveto pismo pa stane 15, seveda, koliko ljudi si ga lahko privošči, ne? Skoraj nihče.
Ja.
In tam gremo mi potem naproti, recimo, zdaj izbiramo sredstva tudi preko svetopisanskega maratona, da bi prinesli tudi v Etiopijo upanje te besede, ki jo imamo Slovenci tako prosto dostopno.
Ja, zdaj 25. bo nedelja Božje besede, potem pa bomo zelo hitro stopili v postni čas, ki je čas preobrnjenja, celotno svetopismo pravzaprav nas vabi, spreobrnite svoje srce k pravim stvarem, k Bogu, a ne k bistvenemu. Ali boste za postni čas pripravili tudi kakšne posebne stvari?
Ja, to imamo pa vedno. In za adventni čas smo imeli in za postni čas imamo spodbude, ki jih dobiva človek preko spleta, tako da se lahko prijavi z e-mail naslovom in potem vsak dan v njegov poštni nabiralnik dobi spodbudo. Te spodbude so dolge tam 3-4 minute, tako da jih res vsak zmore in vedno je en košček Božje besede. razmišljanje o tem in potem še en košček, isto beseda še enkrat ponovimo, da se res usidra v srce. Zelo lepi odzivi, zelo spodbudna stvar, tako da res vabim poslušalce, da se prijavijo. Bo pa objavljeno na naši spletni strani svetopismo.si.
Ali že vemo naslov?
Ne. Morda bi ga vedela sestra Metka, ki to pripravlja, ampak jaz ga pa še ne vem.
Ja, če zdaj posluša, najbrž na glas govori in se čudi, da jo nihče ne sliši.
Da jo nihče ne sliši, ja.
Eva Strajner, najlepša hvala za toliko dobrih spodbud, ki ste jih povedali. Upam, da je šlo našim poslušalcem do srca, da se bodo odzvali na vsa vaša vabila in želim vam vse dobro in uspešno delo pri širjenju Božje besede še naprej.
Hvala lepa.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.